uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Tere, tänane saade tuleb liikumisest, liikumise psühholoogiast ja selle valdkonna probleemistikust ning sellepärast on mikrofone ees professor Lennart Raudsepp, küsija on Madis Ligi. Selleks, et liikuda, peab inimene teadma, et see on väga kasulik ja tal peab olema tahet ka liikuda. Kummaga on rohkem praegu selle probleeme uuringute kohaselt?
Ma ei julge nüüd enda uuringute põhjal kohe niimoodi otsaselt öelda, et on ühe või teisega probleeme, aga kui ma vaatan nüüd viimase 2 kuu jooksul, mis on toimunud meie lähiümbruses, ma ise elan Tartu nõnda öelda äärelinnas ja mis hakkas juhtuma inimestega peale selle eri olukorra kehtestamist, siis tundub, et ei ole nagu kummagiga probleeme. Et seal vana raadi sõjaväe lennu rada või kuidas seda nimetada, et seal ümbruses õhtul kella 5:30 ajal nüüd tehti siin nagu discgolfi park, on kokku oma 200-300 inimest pidevalt liikvel, nii et eks näis, mis edasi saab, et me siin kolleegidegagi natukene tegime nalja, et sellist Eestit me nagu tahtsimegi, et palun väga, et kui nüüd selline Eesti jätkuks, et inimesed õhtul kõik aktiivselt liiguvad üksi, kaksi naistega, meestega, lastega, siis olen kõik okei, aga karta on, et see võib tulla väike tagasi löök, kui nüüd me sellise tavalise normaalse töö ja muu elu juurde naaseme. Et otseselt nagu uuringuid väga sellise liikumishoiakute suhtes me teinud ei olegi kooliõpilastega küll, aga noh, seal on mitmed põhjused. Et üks asi on see, et seda hoiakut kujundab ju keskkond, kus me elame. Et kui me läheme ajaloos 1000 aastat tagasi, siis inimene pidi võitlema või põgenema. Meil olid need baasinstinktid, ja meie elu oli nagu väga lihtne ja me oleme sunnitud liikuma, siis me tänapäeva näeme teist äärmust. Lapsed noored istuvad tundide viisi nutis, mul endal kodus lapsed erinevas vanuses. Tõeline peavalu, kuidas nende hoiakuid muuta, et lähme nüüd issiga õue, teeme väikse jalutusringi, et lähme mängime discgolfi, sõidame ratastega. Et see on ühelt poolt nagu perekonna teema, aga teiselt poolt on see keskkond ka muutunud selliseks, et tehnoloogiad ja kõik need on head asjad ja sotsiaalmeediat, aga teiselt poolt tekib kohe küsimus, et kuidas me saame nagu kas teadlastena või siis praktikutena anda oma parima, et see epideemia meie armsaid kalleid lapsi, kes suureks kasvavad, ei tapaks kunagi sinna otseses mõttes. Vähe liikuvuse ja sellest tulenevate tuleviku probleemide tõttu.
Aga tuleb välja töötada siis üks arvutimäng, kus on time out, aeg maha ja siis on tund poolteist vaja kusagil värskes õhus ennast liigutada.
Selliseid on olemas isegi. Pokemon Go oli üks, mis oli siin Eestis hästi populaarne app, oli siis, kus tõepoolest oli vaja liikuda ja ma arvan, et see lahendus on hea. Selles mõttes, et küsimus on ikka selles, et kuidas me teeme seda liikumist lastele piisavalt atraktiivseks, sest käitumise psühholoogiast me teame, et sellise negatiivse sõnumiga me ei saa inimese käitumist muuta. No näiteks toome näiteks, noh, kõige lihtsam näide suitsetamine. On kahjulik tee tervisele. Ilmselt te võite lugeda paljude pakkide pealt, suitsu pakkide pealt tänase päevani, et suitsetamine on kahjulik tee tervisele. Ja mida näitavad uuringud? Et selle negatiivse sõnumi kahjulikust tervisele efekt on praktiliselt olematu. Ja psühholoogid ütlevadki, et tuleb suunata positiivsete sõnumitega. Liikumine parandab teie meeleolu, loob teile võimalusi uusi sõpru leida, loob mingid muid võimalusi olla heas vormis, et pigem tuleks siis kõik need kampaaniad ja kõik sellised, mis on suunatud elanike liikumise suurendamisele, peaks eelkõige olema suunatud ikka sellise positiivse sõnumi kandmisele.
Eks see istub eluviis sunniga peale, ole sa laps või ole sa suur inimene, ikkagi, et nüüd ongi, et millal sul see arusaamine tuleb ja kuidas sa sellest arusaamisest siis see nimis aru saad, et sa hakkad ka liikuma, et millal see liisk langeb, kuidas seda saavutada, see on see küsimus.
Liisk langeb põhimõtteliselt on mitu erinevat varianti. Üks variant on see, et laps kasvab üles eeldatavasti perekonnas, kus on eeldatavasti isa ema, võib-olla kõde vend ja kõik saab alguse sealt. Et see liisk võib langeda vabalt esimese 4-5 eluaasta jooksul ja see liisk langebki põhimõtteliselt kogu eluks. Et loomulikult perekond, kodu, ema, isa, kui rolli mudelid. Teine variant on see, et kui me jõuame mingisse näiteks keskikka, siis see liisk langeb doktori soovitusel või nõudmisel. Kui meie tervisega on juba olukord selline, et kas meil on tõesti selline tervise haigusrike, mis sunnib nagu meie elustiili muutma. No näiteks kõige lihtsam näide rasvumine. Meie viimased uuringud näitavad kooliõpilastega, et koolimineku ajaks, esimese klassi minekuks, on meil umbes 7-8% lastest rasvunud ja umbes 20% peaaegu ülekaalulisi. Nii et mõnes mõttes nende laste jaoks juba teatud liisk on langenud 6-7 eluaastaks. Loomulikult oleks parem, kui selline liisk langeks võimalikult vara, aga kui me vaatame last ja vaatame noorukit, siis me enne rääkisime sellest keskkonnast, mis on hästi-hästi tehnoloogiline. Kõik need nutiseadmed ja asjad, mis teevad elu hästi mugavaks, ei mõtle väga palju selle peale, et liikumine on kasulik. Et lähen kooli rattaga, lähen trenni rattaga. Ei, ema, isa, tulge, istume autosse, sõidame koolimaja ukse ette, staadioni väravasse. Nii et enne kui inimene ise hakkab aru saama, teatud asjadest ja enda jaoks teadustama liikumise tähtsust, tuleb ikkagi vaadata eelkõige nende oluliste sotsiaalsete agentide, ehk siis eelkõige vanemate, ka koolikehalise õpetajate, ka sportitreenerite, ka kõik võimalike liikumisnõustajate poole, kes liiguvad ja tuleb siis seda sõnumit jõulisemalt ikkagi ühiskonda kultiveerida, et tõepoolest see inaktiivsus on epideemia.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Professor Raudsepp, kui palju nendest, kes väikses peale, olgu siis ema-isa kõrval või vanaema-vanaisa kõrval, hakkavad ennast liigutama, käivad mitmesugustel üritustel, olgu need jooksu või ratta omad, seda teevad ka juba küpses eas, kui nad nende kindlad kaele kannavad, on juba oma elu peal. Kui paljud jätavad selle lapse ja harjumuse, kus see ja teine?
Kui me võtame mitte ainult sporditreeningul käimist, vaid võtame laiemalt üldine kehaline aktiivsus, mis sisaldab sporditreeninguid, jalgsi liikumist, rattasõitu, kõike muud, aktiivseid transpordivorme, siis võib öelda laiast laastus, et umbes, ütleme selline 20% seda kehalist aktiivsust, neid harjumusi, neid hoiakuid ja ka käitumist ennast, mida omandatakse lapse noorukias, kandub, nagu öeldakse, elukaare peale edasi. Et kui me piltlikult näite toome, et 100 aktiivset last, võtame siit Tartu linnast, võtame kuskilt ükta puha, kust Eesti väikelinnast, siis 100 last, keda me võime praegu öelda, nad on väga aktiivsed, käivad mitmes sporditrennis, liiguvad palju jalgsi ratastega, kõik, siis nendest 100 lapsest ilmselt 30 aasta pärast, kui teha sama uuring samade vaatusalustega, umbes 20 oleks endiselt aktiivsed. Ja 80, nagu see lihtne matemaatika ütleb, siis ei ole seda. Nii et teatud selline ülekandumine, lapse east täiskasvun ikka ja miks mitte ka vanemas ikka, mis on jälle oluline. Sest kui me vaatame elukaart, siis on ju, mis on oluline. Oluline on see, et kõige kritiilisemad perioodid on selle, kujutame ette, et meil on see tagurpidi U või selline parapool tagurpidi. Et esimesed 15 eluaastat ja viimased 15 eluaastat on need perioodid, kui inimestel, lastel veel see tõttu, et neil enese regulatsioonimehanismid ei ole sellisel tasemel, et nad, nagu ma ütlesin, nad ei teadusta, et see on kasulik neile ja nad teevad seda, mis neile põhimõtteliselt meeldib, et kui neile meeldib ikkagi 7 tundi järjest nutitelefoniga mängida, siis nad ei mõtle üldse selle peale, et läheks taoks väljas jalgpalli. Ja vanemajalistel inimestel on jälle arengu ja kognitiivse arengu ja kõikide nende tulemusena jälle tekib see, et ei suudeta enam vastu võtta sellised adekvaatsed otsuseid. Aga siis on ka tihti võib-olla liiga hilja juba. Ma ei saa väita, et 65-aastane või 75-aastane vanahärra või vanadaam võiks oma liikumiste käitumist muuta, aga selleks ajaks siis, kui on meil juba, ütleme, see mõjustus meie organismi suhtes ei ole enam nii tugev, nagu ta oleks siis, ütleme, arengu järgus oleval inimesel.
No aga mõjutada tuleb ka neid, sellepärast, et need 65 pluss on ikkagi viiendik meie elanikkonnast, nii et tasub ju panustada ja pealegi, kui joost enam ei jaksa, põlved on läbi näiteks kepikõnniga, saab ikka tegelda ju.
Jaa, selles mõttes ja me peame arvestama sellega, et meil see vanemealiste, ütleme siis, rühmi pidevalt suureneb. Kui me vaatame protsentuaalselt, siis ta natukene võib-olla selle 1% punkt 10 aasta kohta kasvab kogu aeg see. Ja loomulikult tuleb leida selline liikumisviis, mis on eakohane ja jõukohane ja mis meeldib, mis on väga oluline. et üks asi on, mille kohta öeldakse, et perfektne liikumisviis kesk- ja vanemealistel on kõndimine. Kas see on siis keppidega, see on ilma keppideta, ma ei tea, kas need keppid nad nii olulised väga asja juures ongi, et sa võid ju kätega nii sama ka liigutada, kui sa kõnnid aktiivselt, et sa ei peagi keppidega kõndima.
No öeldakse, et ma segan vahele, et õlavöö on siis palju rohkem ju tegevuses ja koormatud, kui sa teed keppikõndi. Kui sa kõnnid nii sama käed külje peale, et siis on koormus väiksem.
Ja seda küll, et keppid aitavad, nagu öeldakse, suunata tähelepanu sellele, et ma liigutan käsi. Sest noh, praegu ka kergliiklus teede peal näed, vahel kõnnib mõni inimene, kes vehib hirmsasti kätega ette taha, aga tal keppe käes ei ole, see tundub kõrvalt vaatana natuke naljakas. Et mis ta nüüd käib, nagu mingi tuuleveski seal vehib nende kätega ette edasi tagasi. Nii et kindlasti keppidega on natukene esteetilisem võibolla, kui ilma keppideta lihtsalt mõdi hirmsasti vehkida kätega kerepöördeid teha kõndimise ajal, et see võibolla natuke näeb koomiline välja.
Isenest on huvitav situatsioon selles mõttes, et meil on väga arvukalt tuntud rahvasporti üritus ja sarju, millest osavõtt kasvab. Kuid samal ajal mure ka on järjest suurem meil kehalise liikumise pärast. Kas siis üks osa seltskonnast ühiskonnast tunneb lihtsalt kaasa, et vaat Tartu maratu, selle aastal lund ei olnud, vaat mis jama, nüüd nad pidid jalgsi matka tegema. Ja ta ise ei ole kehaliselt aktiivne, elab ainult hinges kaasa. Ehk kus on siis ikkagi see probleem?
Ma ise ka vaatamata oma kõrgele jaale, ikkagi 50 plus.
Selles saates on ka vanemad inimesi, ära professor, kui teie.
Jaa, ma just lugesin teie tausta, et kui teie esimene raadiosaade välja tuli, siis mina olin 9-aastane, nii et te võite arvestada meie vanuse vahe. Et maratonidel ma ise käin ja ma näen seda seltskonda. Ma olen talvel suusatanud, suvel jooksnud, rulluiskudega sõitnud, rattaga sõitnud ja triatoni teinud. Ja see seltskond suures osas ikkagi on üks ja sama. Et see viib välja selleni, et meil on teatud aktiivne elanikkonna rühm, kellel noh, siis ütleme võistlusmoment lisaks igapäevasele treenimisele või noh, ülepäevasele treenimisele või sagedasele treenimisele. On ikkagi nii oluline osa nende nõnda identiteedist, kodanikuna, abikaasana, isana, kellena iganes ta siis ennast sellel identifitseerib. Ja on teine osa inimesi, kes on hästi, ütleme siis egole suunatud, hästi võistluslikud. Nad on nende elu nagu ilma sellise võistlemiseta ei olegi nagu, see on nagu, ma ei kujuta, et nagu mingi leib ilma vorstita või puder ilma soolata, et nad on hästi võistluslikud ja nad peavad elama seda välja, vaatamata sellele, me jõuame riskini välja, et nad ei tee piisavalt treeningud selleks, et minnakse lihtsalt nõnda öelda hurraa pealt, naabrimehest parem, selle osung on ju siin juba ammustest aegadest, et olen, tahaks olla naabrimehest parem, et siis tihti juhtub niimoodi, et asi võib viia päris traagiliste sündmusteni, selle suure entusiasmi ja siis võib olla teatud selliste haiguste näiteks eelsoodumuste kokkulangemisena, nagu siin on juhtunud ju.
Kus suunas võib siis see valdkond liikumine edasi minna? Mida uuringud näitavad, millised on need rajoonad, kuhu poole me võiksime püüelda ja millisele klafile vajutada, et tulemus oleks positiivne?
Nagu ma ütlesin, et sellised negatiivse iseloomuga sõnumid üldiselt ja hirmutamine inimese puhul ei toimi. Sama hästi kui positiivse iseloomuga sõnumid. See tähendab seda, et me peame leidma sellised klafid, mis on esiteks huvipakkuvad, mis tekitavad inimestel huvi ja mille tulemusena siis hiljem kujuneks välja selline püsiv käitumine, et meil öeldakse, et meil on teatud harjumused, et kuidas kujundada seda harjumust välja, et kuidas leida need klahvid ja selle kohta ei ole sellist ühtsegi kuldset head soovitust, et lastele öeldakse, et see tegevus, see liikumine peab olema meeldiv, mida me näeme tegelikkuses, mamad, papat võtavad, lapsed veavad neid võib-olla sporditrennidesse, ringidesse, huviringidesse, ise täpselt aru andmata, kas lapsele tegelikult, kas laps naudib seda trennis käimist. Ja kui laps trennis käimist ei naudi, siis võib see olla nõnda öelda taurpidi efekt, et lapsele muutub see asi ebameeldivaks ja vastikuks. Me näeme neid lapsi, kes kehas kasvatuse tundides püüavad, noh, ütleme siis, teha nii vähe kui võimalik. Miks nad püüavad teha? Nad püüavad esiteks sellepärast teha, et nende jaoks nõnda öelda see asi ei ole nauditav. Neid kas naerdakse, avaldatakse mingid muud laadi, see vist sotsiaalselt tagasi sidet teiste õpilaste poolt või kõige hullem lõpetaja poolt, et ära ole nii koba. Et eelkõige, kui me räägime nüüd koolist, siis kehas kas õpetaja peab olema ja õnneks meil see nõnda öelda see vana see õppeprogramm või ainekava natukene ka muutub lähiajal. praegu tal on see uus liikumisõpetus on küll kuskil ministeeriumis natukene stoppama jäänud, aga paljud kehalised õpetajad seda koolides juba rakendavad, et tõepoolest selle kooli kehalise kasvatuse eesmärk, ehk siis liikumisõpetuse eesmärk on see, et iga laps leiaks endale oma sobiva. Kui sa oled peenike, jookse, kui sa oled paks, siis tegele mingi teise spordiga. Ja ei ole enam sellist, nõnda öelda, juba ammu tegelikult ei ole koolides normatiivset hindamist, mis paljude laste jaoks oli ka täiesti selline no, demotiveeriv või amotiveeriv. Et ma sain kehalises kahe, mis jumal küll juhtus, mis sai. Et peame arvestama ka sellega, et nende nõnda öelda tänapäevast uute trendidega. Et uued liikumisvormid, sellised liikumisvormid, mis võimaldavad samal ajal ka kasutada kõiki neid tehnoloogiaid. Meil on kätte peal kellad, meil on nutitelefonid ja kui me teeme lapse jaoks, no räägime nooruki jaoks näiteks, kes juba ise reguleerib ja no, ise otsustab, et nüüd 12-13 aastane, et ma nüüd ise lähen sõpradega näiteks, mängin diskgolfi või kõnnin või teen mingit muud sporti. Et tuleb lihtsalt leida need moodsad tehnoloogiad üles ja panna need liikumise kokku niimoodi, et see oleks lapse jaoks huvitav, nooruki jaoks huvitav. Et tema jaoks ei oleks see tüütu kohustus teha mingit 5000 sammu või 10 000 sammu. Et see vast oleks nüüd siin pika juttu kokkuvõttena olekski selline kõige olulisem sõnum, et me peame lähenema, noh, päris individuaalselt on raske. Et kuidas me nüüd siis miljoni eestlase jaoks töötame välja mingit miljon soovitust meeldivaks liikumisprogrammiks, et noh, see ei tule kõne alla. Aga ikkagi kooliõpilastele teatud vanuses pakuvad huvi need asjad ja me peame mõtlema, kuidas teha nende jaoks liikumist atraktiivseks. Vanemealiste jaoks on need asjad natuke teissugused, nemad ei kõnni kogu aeg kos kaaslasega või kaaslastega õues ja ei rulli seda nutitelefoni ekraani kogu aeg, et nende jaoks tuleb need sõnumid teha natuke teissugused. Nende jaoks tihti on see liikumine näiteks ka sotsiaalses mõttes sellisest isolatsioonist välja pääsemine, et tihti on näiteks elukaaslane juba lahkunud võib-olla meie seast veeratakse üksinda elu hilistel aastatel, et seal nagu selline uuringud ka näitavad, et kui on võrreldud individuaalset liikumist, vanuses 70 ja vanemad, ja grupipõhist liikumist, siis see efekti vahe on ligi 3-4-kordne grupiliikumise kasuks. Ehk siis me ei saa soovitada 70 aastatel, et minge mängige korvpalli, minge mängige jalgpalli, lõhkuge oma liigesed ära kõik, rebestage lihased, et seda me ei saa soovitada, aga minge siis koos kõndige või jälle ma jõuan diskgolfi kui enda perekonna viimase 2 kuu nagu sellise uue harrastuse juurde välja, et ka seal liiguvad 70 plus rühmad, 4-5 härrasmeest koos, suur ketta kott seljas ja neil on väga-väga lõbus. Nad kõnnivad ühe sellise pargi läbimisega oma 5000 sammu, teevad seal 50 heidet või viset või kuidas siis öelda selle kohta ja nad naudivad seda, nad suhtlevad, räägivad oma vahel. Et just selle sotsiaalse või sotsialiseerumise aspekti peale ka kindlasti rõhuda noh, eriti muidugi vanemealiste puhul, aga ka uuringud näitavad, et naiste puhul on see palju-palju olulisem. Ja see on ka võib-olla üks põhjus, miks selliseid maratoni hunte ja raitrataseppasid on meeste hulgas natuke rohkem kui naiste hulgas. Et naised tahavad seda kambaga teha, aga mehed on nõus ka piinlema, vabandage väljendust, piinlema siis 30 päeva järjest tehes täispikka triatoni iga päev.
Jääme siis lootma, et need teeotsad üles leitakse, mis aitavad arendada liikumist ja kui need on leitud, siis ka seda mööda hoolega käiakse ning nagu uuringud on näidanud, igal juhul liikumine tuleb alati kasuks, ole sa noor või ole sa vana ning nagu te ütlesite, enne kõike tuleb panus teha siis meie noortele kaasmaalastele, meie tulevikule. See läbi saame loota, et ka järgmised põlvkonnad peavad auses ikkagi liikumist ja liigutamist. Aitäh, professor Lennart Raudsepp, küsija oli Madis Ligi.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.